Пахвалёны Ісус Христос, шановныя радыёслухачы, мы працягваем чарговую частку пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі Сакраментум Карытатіс святога айца Бенедыкта XVI. Частка другая. Эўхарыстыя, цэлебраваная таямніца. Сапраўды, сапраўды кажу вам, не Майсей даў вам хлеб з неба, але айцец мой дае вам сапраўдны хлеб з неба. Лекс оранді, лекс крэдэнді. Сінод біскупаў шмат разважаў над унутранымі адносінамі паміж еўхарыстычнай верай і цэлібрацыяй, ясна раскрываючы сувязь паміж «лекс оранді» і «лекс крэдэнді» і падкрэсліваючы першынства літургічнага дзеяння. Неабходна разумець еўхарыстыю як таямніцу веры, якая аўтэнтычна цэлібруецца з яснай свядомасцю, што інтэлектус фідэі заўсёды ёсць першапачатковым дзеяння касцёла у адносінах да самога касцёла. У гэтай сферы тэалагічнае разважанне не можа абмінуць сакраментальны парадак, устаноўлены самім Хрыстом. З іншага боку, літургічнае дзеянне не можа разглядацца агульна, не зважаючы на таямніцу веры. Крыніцай нашай веры і еўхарыстычнай літургіі сапраўды з'яўляецца адна і тая ж надзея – дар, які Хрыстус зрабіў сябе самога ў пасхальнай таямніцы. Прыгажосць і літургія. Сувязь паміж таямніцай, у якую вераць, і таямніцай, якую цэлібруюць, выяўляецца асабліва ў тэалагічнай і літургічнай каштоўнасці прыгажосці. Літургія, як зрэшты і хрысціянскае аб'яўленне, мае ўнутраную сувязь з прыгажосцю. Ёсць «veritatis splendor» – бляскам праўды. У літургіі ззяе пасхальная таямніца, праз якую сам Хрыстус прыцягвае нас да сябе і кліча нас да камуніі. У Єзусе, як звычайна казаў святы Бонавентура, мы сузіраем прыгажосць і зянне вытокаў. Гэты атрыбут, на які спасылаемся, не з'яўляецца толькі эстэтызмам, але спосабам, якім праўда пра Божую любоў у Хрысце дасягае нас, прываблівае і захапляе, схіляючы нас адарвацца ад нас саміх і такім чынам прыцягваючы нас да нашага сапраўднага паклікання – любові. Ужо ў створаным свеце Бог дае распазнаць сябе праз прыгажосць і гармонію сусвету. Затым, у старым запаведзе, мы сустракаем шматлікія знакі бляску, магутнасці Бога, якая праяўляе сваю хвалу праз цуды, учыненыя сярод выбранага народу. У новым запаведзе канчаткова здзяйсняецца гэта эпіфанія прыгажосці ў аб'яўленне Бога ў Єзусе Хрысце. Ён з'яўляецца поўным адлюстраваннем Божай хвалы. Ва ўсхваленне сына ззяе і перадаецца хвала айца. Тым не менш, гэтая прыгажосць не з'яўляецца простай гармоніяй формы, найпрыгажэйшы з сыноў чалавечых. Ёсць таксама таямнічым чынам тым, хто не меў ні хараства, ні прыгажосці, каб мы паглядзелі на яго і не меў выгляду, каб прывабіць нас. Єзус Хрыстус паказвае, як праўда любові можа перамяніць цёмную таямніцу смерці ў свету воскресення. Тут зянне хвалы Бога пераўзыходзіць усялякую ўнутраная прыгажосць свету. Сапраўднай прыгажосцю з'яўляецца любоў Бога, якая канчаткова аб'явілася нам у пасхальнай таямніцы. Прыгажосць літургіі – гэта частка гэтай таямніцы. Яна з'яўляецца найвышэйшым выразам хвалы Бога і ў пэўным сэнсе з'яўляецца на зямлі водблескам неба. Успамін збаўчай ахвяры мае ў сабе рысы той прыгажосці Єзуса, аб якой Пётр, Якуб і Ян далі нам сведчанне, калі настаўнік на шляху Єрусалем перамяніўся перад імі. Таму прыгажосць не з'яўляецца дэкаратыўным фактарам літургічнага дзеяння. Хутчэй, яна з'яўляецца складковым элементам, паколькі ёсць атрыбутам самога Бога і яго аб'яўлення. Усё гэта павінна нас зрабіць свядомымі, як трэба клапаціцца, каб літургічнае дзеянне зяло згодна сваёй уласнай натуры. Еўхарыстычная цэлібрацыя. Справа Christus totus. Christus totus in capite in corpore. Унутраная прыгажосць літургіі заключана ў Хрысце, у воскрослым і праслаўленым у Духу Святым, які ўваходзіць у касцёл і ў сваё дзеянне. У гэтай перспектыве варта ўзгадаць словы святога Аўгустына, які апісвае гэтую дынаміку веры, уласцівую Еўхарыстыі. Вялікі святы з Гіпоны менавіта ў адносінах да еўхарыстычнай таямніцы падкрэслівае, як сам Хрыстус прыпадняе нас да сябе. Гэты хлеб, што бачыце на алтары, асвячаны Божым словам і з'яўляецца целам Хрыста. келіх, ці дакладней тое, што ён утрымлівае, асвячанае Божым словам, гэта кроў Хрыста. У гэтых знаках Хрыстус Пан захацеў даць нам сваё цела і кроў, якую праліў за нас дзеля адпушчэння грахоў. Калі вы прынялі іх добра, то вы самі з'яўляецеся тым, што прынялі. Таму не толькі сталі мы хрысціянамі, але сталі самім Хрыстом. Адгэтуль можам сузіраць таямнічае дзеянне Бога, якое выклікае глыбокае адзінства паміж намі і Панам Езусам. Не можа Хрыстус быць галавою і не прысутнічаць у целе, але ён увесь ёсць галавою і целам. Паколькі еўхарыстычная літургія ёсць па сутнасці акцыё дэі, якая далучае нас да Езуса з дапамогою Духа, то яе аснова не з'яўляецца ў веданні нашай волі і не можа падлягаць уздзеянню часовай моды. Бясспрэчным з'яўляецца сцвярджэнне святога Паўла. Ніхто не можа пакласці іншага падмурку, акрамя пакладзенага, якім ёсць Езус Хрыстус. І зноў апостал народаў запэўнівае нас, што ў адносінах да Еўхарыстыі ён не перадае нам сваё асабістае вучэнне, але тое, якое ў сваю чаргу атрымаў. Цэлібрацыя Еўхарыстыі ўтрымлівае жывую традыцыю. Касцёл цэлібруе еўхарыстычную ахвяру ў паслухмянасці наказу Хрыста, пачынаючы ад сустрэчы з уваскрослым і праліцця Духа Святога. З гэтай прычыны хрысціянская супольнасць з самага пачатку яднаецца для факцыё паніс у дзень Пана. Дзень, у які Хрыстус уваскрос з памерлых, нядзеля з'яўляецца таксама першым днём тыдня, тым, у якім старадаўняя традыцыя бачыла пачатак стварэння. Дзень стварэння стаў сёння днём новага стварэння, днём нашага вызвалення, у якім мы успамінаем Хрыста памерлага і ўваскрослага. Ars celebrandi. У сінадальных працах шмат разоў падкрэслівалася неабходнасць пераадолення кожнага магчымага падзелу паміж ars celebrandi або мастацтва правільнага цэлебравання і поўным удзелам усіх вернікаў, актыўным і плённым. Першае, што спрыяе ўдзелу Божага народу ў святым абрадзе, гэта яго адпаведная цэлебрацыя. Ars celebrandi з'яўляецца найлепшай умовай для auctuosa participatio. Ars celebrandi выплывае з вернай паслухмянасці літургічным нормам і ў іх паўнаце, таму што менавіта гэты спосаб цэлебрацыі забяспечвае на працягу 2000 год жыццё веры ўсіх вернікаў, якія пакліканы да ўдзелу ў цэлебрацыі як Божы народ, каралеўскае святарства, народ святы. Паважаныя радыёслухачы, на гэтым мы завяршаем чарговую частку пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі Sacramentum Caritatis. Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Александр Рагіня.